Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ mi havas la honoron havi kun mi signoron Stefano Keller, la Esperanto instruisto ĉe Kultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds. Kiam li ferias, tiu Esperanto instruisto ne forlasas la internacian lingvon. Kontraŭe, li flugas al fora lando por provi tie okazigi Esperanto-kurson, ĉu ne?
Yes. Fine de la pasinta somero, mi ekplanis vojaĝon al Sri-Lanko. Ke mi povu bone kombini mian feriadon kun por Esperanta agado, mi klopodis akiri multajn informojn pri tiu lando, kaj mi ekinformiĝis pri la tiea situacio de Esperanto. Unue mi kontaktis sinjoron Darmatilake, delegiton de UEA en Kolombo. Li scribis al mi: Esperanto ne moviĝas ĉi tie. Homoj estas klopodemaj serĉante manĝaĵojn. Do en tia lando la progreso de Esperanto ne povas okazi. Se el tiu lingvo rezultus tuja alporto de mono, certe vi venu. Esperantistojn en Sri-Lanko vi povos renkonti. Mi helpos vin en tio. Mi provos altiri ilin. Ne estas malfacile. Estas nur unu, du, au tri. Tie scribis li. Do mi antaŭ vidis malfacilan laboron tie, considerante la vortoin de signoro Darmatilake. Samtempe, tra la amaskomunikiloj oni sciigis en tiu tempo nur pri terurai eventoi, kiui cion haltigis, malhelpis evolui, interalie la Esperanto-movadon. Dum kunveno en la loka grupo de Amnestio Internacia, en la Chaux-de-Fonds, ni pritraktis informoin pri danĝera situacio, murdoj, detruoj, manko de publika sekureco en Sri-Lanko. Sekve mi malcertiĝis pri proksima realigo de tiu vojaĝo.
Do kio estis ekzakte la kaŭzoj de tiuj konfliktoj, kiuj faris ke vi hezitis iri al Sri-Lanko?
Mi skribis leteron ankaŭ al sinjoro Jesudasan, delegito de UEA en Nugegoda, kiu sendis al mi raporton pri la okazintaĵoj.
Ĉu vi povas citi el tiu letero?
Jes, sonas jene. En 1956 la tiama registaro estis devigata plenumi sian promeson al la sinhalaj voĉdonintoj kaj proklamis la sinhalan oficiala lingvo de Sri-Lanko. La tamila popolo en la norda parto de la lando forte protestis kontraŭ la altrudita lingva diskriminacio, sed la registaro, havinte absolutan plimulton en la parlamento, montris indiferentecon al la plendoj. Ĉiuj sekvantaj registaroj havis la saman sintenon. Sekve, inter tamiloj, iom post iom kreskis malkontentiĝo kaj malfido, aperis tiel nomata apartisma movado, kaj ankaŭ tamilaj teroristoj, verdire malgranda nombro de seniluziiĝintaj junuloj senlaboraj pro nescio de la oficiala lingvo, kiuj volis agi ĉiurisce. La registaro ekspedis soldatojn por kontroli ilin, kaj dum la pasintaj du jaroj okazis kelkaj konfliktoj inter teroristoj kaj soldatoj. Ĉe la konflikto okazinta la 23 de julio 1983, dek tri sinhalaj soldatoj estis murditaj, kaj preskaŭ tuj la terura pogromo komenciĝis ĉie por instrui lecionon al la tamiloj. Komence 30 tamiloj, kiuj estis en malliberejo en Kolombo, estis murditaj de siaj sinhalaj kunuloj. Post kelka tempo dekok pliaj tamilaj internuloj suferis saman sorton. Ekstere, en la stratoj, sinhaloj atakis senkulpajn tamilojn per tranĉiloj, hakiloj, glavoj kaj tiel plu, kaj bruligis iliajn vendejojn kaj domojn.
Tio fakte rememorigas la vortojn de Zamenhof: en la stratoj de mia malfeliĉa urbo de naskiĝo sovaĝaj homoj kun hakiloj kaj feraj stangoj sin jetis kiel plej cruelai bestoi contrau tranquilai loggiantoi, kies tuta culpo consistis nur en tio che ili parolis alian lingvon ol tiui sovagiuloi. Ciu ne, Stefano Keller, nenio nova sub la suno lingvai conflictoi restas?
Yes, audu kiel daurigas signoro Jesudason en tiu rapporto. Multai homoi, virinoi kai infanoi inclusive, frontis torturan morton ce la manoi de la tumultanoi, kiui cun frando quasau diabloi venintai ella infero, versis benzinon sur la vivantain piedirantoin, bruligis ilin sen compato. Ancau centoi da autoi estis bruligitai, iu foie cun veturantoi interne. La tuta culpo de la concernitai victimoi consistis en tio, che ili parolis tamile, au che iliai antauloi estis tamiloi. Estas menciinde, che en la sinhalai regionoi logias multe da tamiloi, ciam en plena amicetso cun siai sinhalai naibaroi, contribuante multe alla bonfarto de la sinhala comunumo, lernigante la sinhalan al siai infanoi. Facte ili ne havas ianain rilaton cun tamiloi de la nordo au cun tiui, kiui postulas apartismon. Multai nascigis en la sinhalai regionoi, ec estas edzigintai al sinhaloi, kai vivas kiel tiui. Sed laula tumultanoi, ancau ciui tiai homoi devas esti punitai.
Kai ciu signoro Jesudasan mem suferis ocase de tiui lingvai conflictoi?
Li, estante tamilo, ne evitis la suferon. Jen la diroi de signoro Jesudasan. Ancao mia propra domo estis attacita de la tumultanoi, kies gruppo nombris pli ol 200 personoin. Ili difektis ciuin pordoin, fenestroin, kai aliain posedajoin, versis benzinon sur la objektoin, kai sur la tegmenton, kai ec bruligis cion, la mebloin, la pianon, la auton, kai ec amason da libroi. Nur pro la grazo de Dio cio pova, cun nurai vestajoi corpe surmetitai, mia edzino, quin infanoi, kai mi, escapis de la tortura morto al rifugeio, kieni pasigis sequantain tagoin, cun miloi da aliai similai victimoi. Ella domo, kieni logis decociaroin, restis pleiparte nur carbigitai muroi sen tegmento. Niai quar dormociambroi, comuna ciambro, banciambro cae garagio estas complete forbruligitai.
En tiu rapporto, signoro Jesudasan, versaine ancau parolis pri la Esperanto vivo en Sri-Lanko. Ĉu vi povas citi el lia letero?
Jen kelkaj vortoj el tiu rapporto pri la Esperanta vivo. Ekde januaro 1979, kiel sola funkcianta aktivulo en Sri-Lanko, mi respondecis pri la ununura Esperanto-grupo, kiu dum tri jaroj ofte kaj regule kunvenis kaj funkciis kontentige. Por ekzerci sin en la lingvo, la grupanoj ĉiam entuziasme deziris renkonti alilandajn esperantistojn inter miloj da homoj, kiuj jaron post jaro venis al nia lando turisme, sed bedaŭrinde ne realiĝis tio. Kiam mi mem estis preskaŭ rezignanta pri tiaj klopodoj, dank al signorino Kazuko Kikusima el Japanio, aperis anonco en la revuo Esperanto en 1982 julio. Leginte ĉi tiun rubrikon, du samideanoj tuj kontaktis min menciante, ke ili esperas viziti Sri-Lankon estonte. La leteroj kuraĝigis min konstrui unu plian ĉambron kun tualetejo kaj duŝo por la ekskluziva loĝigo de esperantistoj dum ilia restado en nia lando. Mi revis, ke la ĉambro baldaŭ povos funkcii kiel Esperanto-informcentro en Sri-Lanko por diskonigi informojn pri Esperanto al niaj homoj kaj helpi ilin lerni la lingvon. Kiam mi estis pretiganta la ĉambron, je mia ĝojo alvenis tre entuziasma esperantisto, sinjoro Eugeno Mustea el Svedio. Li loĝis ĉe mi en la verde kolorigita Esperanto-ĉambro preskaŭ kvar semajnojn. Ni kune vizitis aliajn esperantistojn kaj prezentis kelkajn Esperanto-librojn al la publika biblioteko en Kolombo. El la bruligitae ciambroi la esperanta estas nur parte difektita, quancam detruigis ciui accessorajoi en la alligita tualeteio. Ciar mi ne perdis mian entusiasmon por esperanto, mi tre gioius se mi povus ripari tiu in ci ciambron cae tualeteion, por che mi povu restarigi ilin por la intensitae celoi. Sed bedaurinde tio estas super miai nunai rimedoi.
La venontan semainon ni petos al Stefano Keller racconti pri sia alveno en Sri-Lanko kaj pri sia tiea por esperanta laboro. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.